Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný dobrý večer, vážení a milí přátelé. Já vás srdečně zdravím a hlásím, že další otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát ze dne 26. září 2016, jsou pro vás nachystány. No a pojďme se do toho bez prodlení pustit. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, dobrý den, zdravím i vážené diváky a kolegy zde ve studiu. Dnes je 26. září 2016, náš pořad Otázka odpověď. Dnes zahájíme následující otázkou. Lídr LDPR Vladimír Žirinovský při příležitosti svého vyznamenání v Kremlu citoval hymnu Ruského impéria Bože, cara, chraň. Žirinovský hned poté, co převzal vyznamenání, citoval následující verše. Bože, cara, chraň, silný, mocný, panuj na slávu nám. Panuje ke strachu nepřátel, care náš pravoslavný, Bože, cara, cara, chraň. Co to mělo znamenat? Otázka byla od Nikolaje. Ta otázka není tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát. Abyste pochopili, proč se Žirinovský chová tak skandálně a proč mu média věnují tolik pozornosti, si musíte uvědomit jednoduchou věc. Existují určité klanově korporativní skupiny, které stojí za Žirinovským a které kvůli tomu, aby mohli provést nějaký řídící manévr prostřednictvím Žirinovského, rozšiřují určité informace. A podle ohlasu na tyto informace potom korigují své řízení. Na základě těchto informací potom budují a realizují vlastní řízení. Znamená to, že neexistuje-li příslušná informační základna, že Žirinovský ji vytvoří, jeho informace se podchytí média a postarají se o jejich další ohlas. Zdálo by se však, že právě tento Žirinovského výstup neměl až takový ohlas, že citoval ty verše, že citoval Bože, cara, chraň, což je vlastně okopírované anglické Bože, chraň královnu. Ohlas nebyl tedy nic moc. Co je třeba si uvědomit? Jestli si pamatujete, tak začátek předvolební kampaně do Ruské státní dumy se vyznačoval útoky na bolševiky velice silnými. A iniciátorem této kampaně, který upadal přímo do hysterie, když brojil proti bolševikům, byl právě Žirinovský. Protože předvolební kampaň do státní dumy se měla stát kampaní na zničení Ruska na základě antibolševismu. Je třeba chápat, že jestliže dříve bylo možné nějakým způsobem bolševiky vinit z toho, že rozvrátili ruské impérium a podobně, tak teď už to dělá jen hlupák nebo nepřítel. A ještě je tu jedna kategorie. Odborník je podoben otoku tváře, jeho naplněnost je jednostranná. Kozma Prutkov. Proč? Protože dnes už je všem jasné, že bolševici Rusko zachránili před jeho rozčleněním, před tím, aby přestalo existovat a obnovili ho jako Sovětský svaz. Někteří mu říkají Sovětské impérium, to je úplně jedno. Hlavní je, že to byli oni, kdo obvinil pardon, obnovil Rusko v podmínkách, kdy už Rusko jako takové prakticky neexistovalo. Proto ho trockisté v roce 1991 opět rozvrátili. Stejně jako když v roce 1917 zorganizovali revoluci, rozvrátili ruské impérium, dohnali ho k občanské válce a rozčlenili na různé subjekty. V roce 1991 to zopakovali a ta kampaň měla posloužit k tomu, aby se to opět hodilo na bolševiky. Protože kdo nejhlasitěji křičí, chyťte zloděje, ten, kdo to ukradl, sám zloděj. Potřebovali na někoho ukázat prstem, na nevinného, který naopak pracoval a budoval, který znova vytvořil Rusko a opět z něho udělal velmoc. Žirinovský tedy plnil právě tuto roli. Ale díky určitým okolnostem, kdy jsme i my přiložili ruku k dílu, tato antibolševická kampaň uvázla, Žirinovský se zauknul vlastní žlučí. Také už nějak důrazně proti bolševikům nevystupuje, protože mu páníček řekl, stopni to, tady jsme narazili, protože kdo stojí za Putinem? Ruský lid, tedy bolševici, kteří obnovují Rusko. A tak se jim teď ten klamný manévr nevyvedl. Jaký bude další takový klamný manévr k rozvrácení Ruska? Zavedení čeho? Monarchie. Je tedy nutné za každou cenu zavést monarchii. Máme k dispozici i oba uchazeče o ruský trůn, pány amperátory, jak tlustého v uvozovkách, tak i neduživého v uvozovkách. Oni potřebují... Jaká je ta hlavní věc, díky které by bylo možné svrhnout Putina? Je třeba Putina přesvědčit o tom, že je jedno, jak se mu bude říkat, ať jen souhlasí s tím, že ho nazvou jakýmsi monarchou. Ty budeš jediným šéfem, od kterého se bude odvíjet veškeré další řízení. Ale to je také základ pro kteroukoliv oranžovou revoluci. Když Žirinovský zaspíval Bože, tedy obrazně řečeno zaspíval, nakolik to bylo v jeho silách, Bože cara chraň, tak jsem si vzpomněl na jiného interpreta té písně. V Nepolapitelných mstitelích je taková epizoda, kdy s cílem vyprovokovat Buba Kastorský zpívá to Bože cara chraň. A jakou to potom vyvolalo v jednotné bělogvardějské koalici reakci? Hromadnou rvačku. Nesmíte si myslet, že je Žirinovský takový hlupák a neuvědomuje si, že prosazování monarchistické ideje ve státě, který se přesvědčil o zhoubnosti monarchismu na své vlastní kůži, kdy to právě monarchie dohnala Rusko k revoluci a občanské válce. Jen se na tu situaci podívejte. V roce 1914 monarchie vstoupila do války a jak to skončilo? Svržením monarchie. Teď nám tvrdí, že lidé byli proti bolševikům. Ano, rok 1941, tak proč je tedy tehdy lidé nesvrhli? Lidé je naopak podpořili. Celý národ, který se okamžitě začal bolševizovat a vypudil všechny interventy, včetně těch bělogvardějců, kteří těm interventům začali sloužit. Všechny ty Krasnovy, Škury a jiné, které tak obdivují ta bělogvardějská hnutí uvnitř současného Ruska, ta monarchistická. Lidé ukázali, že jsou z bolševiky, protože bolševici jsou z Ruskem. Rusko je bolševismus. Protože tvrdit, že bolševici nějak uškodili Rusku, může, jak říkám, buď hlupák nebo mizera. Dříve to možné bylo, protože tu bylo příliš mnoho lží a nějak jsme se z toho vyhrabat museli. Ale teď už je těch informací dostatek, aby bylo možné pochopit, kdo co dělal. Trockisté, menševici, bundovci, anarchisti, eseři, bolševici. Kdo jak zachraňoval stát, kdo se jak účastnil občanské války a všechno to ostatní. Úkolem Žirinovského s jeho lobováním monarchismu je právě rozpoutání velkého boje, krvavé občanské války uvnitř Ruska. To právě k tomu nás postrkují. A v tomto ohledu je třeba si uvědomovat následující, že Žirinovský v podstatě ohlašuje plány řízení, které jsou vlastní nebo které realizuje ta klanově korporativní skupina, která vytvořila tu vývězku, tedy nevytvořila, ale využívá tu vývězku LDPR a řeší jejím prostřednictvím své klanově korporativní záležitosti. Jakákoliv strana je vývězkou určitých klanově korporativních skupin. A kdo tedy stojí za Žirinovským? Žirinovský na to zcela nedávno sám odpověděl. Poskytnul rozhovor CNN, kde prohlásil, že Trump bude pro Rusko dárkem a že Clintonová je nemocná. Ale ne. A co říká Clintonová? Zvolení Trumpa je dárkem pro Rusko a jeho zvolení není v zájmu USA. A tady k tomu má potvrzení. Ruský politik prohlašuje absolutně to samé, co nutně potřebovala, protože do té doby se Clintonová neměla o co opřít. CNN, státní elita, se neměla oč opřít a poukazovat, jak je to v Rusku hodnoceno. Když se zeptali Putina, tak odpověděl, nám je to jedno, to je váš vnitřní problém. Jak si to rozhodnete, tak to také bude. Ruský odpovědný státní politik měl odpovědět právě tak, ale podpindosník, který hájí zájmy v USA, který plní plány USA ve vztahu k Rusku, musel jasně vyjádřit svůj postoj a vystoupit na straně toho, kdo je jeho páníčkem, jehož ruka ho živí. Agitovat je možné pouze pro nebo proti. Žirinovský jakoby říkají, že je to ruský Trump, že je ruským nacionalistům, že je ruský. Všechnu špínu, kterou je třeba vyvalit, to vše je prováděno prostřednictvím Žirinovského, protože on vytváří tu základnu. A také je neustále ve vysílání, no řekněte, kdy Žirinovský chyběl u Solovjova. To je celá odpověď. On poskytuje tu informační základnu, o kterou se potom opírá řízení. Teď státní elita získala to své potvrzení a ozývá se. Vidíte, to je názor prezidentské strany. Jen si vezměte, jak probíhala předvolební kampaň. Všechny strany prohlašovaly, že podporují prezidenta. Žirinovský také prohlašoval, že jsou prezidentskou stranou a sám Žirinovský neustále vykřikuje. Kreml plní mé plány, kam se jen podíváte, všechno jsme to navrhovali právě my. A proč to může prohlašovat? Opakuji, že právě přes něj jsou ohlašovány plány řízení. Napřed rozšíří informaci, potom sledují, jak na ně reaguje obyvatelstvo, objekt řízení a potom podle toho provádí určité korekce. Buď nějakým způsobem posunou své plány, nebo se jich vzdají, nebo je realizují ve větším rozsahu. Jednají v závislosti na reakci prostředí. Sledují reakci objektu řízení na to, co prohlásí Žirinovský. A proto vždy má na co poukázat. Já jsem něco řekl a Kreml se podle toho zařídil, protože některé z kremelských věží přes něj ty informace rozšiřují. Jenže Žirinovský teď předvedl, že ty určité kremelské věže pracují pro státní elitu USA, pro Clintonovou. Na tu klanově korporativní skupinu, která stojí za Clintonovou. On tedy prohlásil, že pro Rusko je výhodný Trump. A ve stejné době Washington Post zveřejnil rozhovor ještě jednoho. No, je těžké ho nazvat Rusem, dokonce i Rasian je v jeho případě problematické. Bývalého ruského ministra zahraničí Kazirjeva, který prohlásil, že USA jsou jeho vlastí. A ten v tom rozhovoru řekl, že zvolení Trumpa je noční můrou, že je třeba volit Clintonovou. To je konec, katastrofa, kde ještě vůbec nalezneme demokracii, když i tady v mé vlasti v USA bude, tedy v mé druhé vlasti, říká jim má druhá vlast, což je Tedy bude-li zvolen Trump, tak tedy agituje. A co naznačuje Clintonová řídícím strukturám a biznesu? Pánové, vidíte, tam je sice jeden blázen, který podporuje Trumpa, ale jsou i lidé, kteří... Pamatujete, když byl Kozyrjev ministrem zahraničí? To se Rusko studem propadalo pokaždé, když otevřel hubu, ale USA s ním spojují své nejlepší vzpomínky, protože jakmile mu něco řekli, byl okamžitě připraven. Jak byste si rádi dali to Rusko? Namleté, smažené, jen si řekněte, já vám ve všem vyhovím. Jenže Kozyrjev přece není sám. On to tu má. USA jsou sice jeho druhou vlastí, ale v té první zůstaly kořeny, přátelé, spolupracovníci, kteří jsou součástí řídících prvků. A s ohledem na tyto součásti řídících prvků Clintonová předvádí. Podívejte se, já mám všechno pod kontrolou. Tedy v uvozovkách předvádí to její klanově korporativní skupina. Vidíte, my dokážeme v Rusku zařídit vše, co je potřeba, když z nás bude zvolena, u nás bude zvolena Clintonová. Protože my na Rusko vlivové páky máme. Vy se bojíte, že nedokážeme ovlivňovat Rusko? My ty vlivové páky máme. Jen se nebojte, není nutné něco sjednávat s Putinem. My máme v Rusku lidi, se kterými se dá dohodnout a které Putin nedokáže odstranit. Oni teď potřebují lhát, aby vyhráli, ale je to jedna taková malá zvláštnost, dokazující, že státní elita ve své předvolební kampani klesla na úroveň Žirinovského, Kozyrjeva, Porošenka. To bylo vůbec to nejlepší. Porošenko přijel do New Yorku, kde se setkal s Clintonovou. Ta jejich fotografie je také vypovídající. Za Clintonovou je vlajka ukrajinská a za Porošenkem zase americká. Pamatujete, už jsme jednou říkali, že se USA mění v Ukrajinu. Stejně jako na Ukrajině se tam rozmáhá svědomismus. Tak si představte tu situaci. Porošenko se setkal s Clintonovou a Trump zase s mexickým prezidentem. Je takové ruské přísloví, jaký seňka, taková čepice. A jaká je to tedy situace? Trump se setkal s mexickým prezidentem a řešil s legitimním prezidentem historicky uznaného státu, který má s USA navázány určité státní vztahy, řešil s ním procesy státního významu. Americkému voliči je předváděno, že v zahraničí Trumpa již vnímají jako vedoucího představitele USA, se kterým je již možné vést smysluplný dialog. Zda Mexiko přijme jeho návrhy nebo ne, zde není podstatné, ale je s ním veden dialog. Mexický prezident nabídl setkání i Clintonové, jenže ona tam nejela, za to se však setkala s Porošenkem. A s čím vystupuje Porošenko? Rusko nás utlačuje, ono je takové silné, Rusko, Rusko, Rusko. Když to slyší americký volič, tak si myslí, tak dobře, Mexiko, to chápu, je tu ten problém migrace, to je mi jasné. Ale co Ukrajina? Kde to vůbec je? Proč bychom měli? USA teď mají tolik svých vlastních problémů. Proč bychom měli kvůli nějaké Ukrajině vstupovat do konfrontace s Ruskem? Zesilovat konfrontaci s Ruskem, když potřebujeme s Ruskem vést svůj biznis, který je tak výhodný. Nakupujeme u nich vysoce technologickou produkci, bez které není možný náš vesmírný program a podobně. No to je úroveň určité části myslícího obyvatelstva, kvůli které Trump poskytnul svůj rozhovor Russia Today. Ale pro ty, kteří tolik nepřemýšlejí, v Mexiku se teď koná akce Ne plánům Trumpa ohledně migrace. My protestujeme proti Trumpovým plánům ohledně migrace. Tak to dávají lidem najevo, že Trump hájí zájmy USA. Vždyť ta nelegální migrace nás tedy už úplně zavalila, máme tu kvůli tomu spoustu problémů. Státní elita degraduje, už to nezvládá. Ve svém boji o budoucnost dopadla jako sedláci u Chlumce. A v těchto podmínkách, proč vám to povídám, v těchto podmínkách je klanově korporativní skupina, s stojící za Žirinovským, plně zaangažována do jejich plánů na zničení Ruska. Oni vůbec nechápou, že USA, klanově korporativní skupina státní elity, jednoduše absolutně zahodila. Do posledního útoku vložíme všechno, co máme k dispozici, a co se povede, to se povede. Někde nám to přece jen trochu sil dodá. Není důležité, jaké to bude mít dopady. Něco nám přece jen může být. Vrhneme do boje místní, těch nám líto není, když je rozdrtí, tak zmizí LDPR, zmizí Žirinovský, když zmizí ti, kteří stojí za ním, když je vyhodí z vlády a všichni utečou jako Kozyrjev, nebo si půjdou sednout za vlasti zradu. To je nám úplně jedno, my potřebujeme výsledky teď. Přece nebojujeme za ně. To jsou jenom domorodci, kteří jsou ochotni pro naše zájmy zdechnout. Tak ať se předvedou a zdechnou, když si sami takový osud vybrali. Tak se tedy věci mají. Ale nesmíte si myslet, že se jedná o nějakou nevýznamnou okolnost, kterou není třeba brát do úvahy. Událost, ke které došlo ve stejný den 3 hodiny poté, kdy Žirinovský převzal své vyznamenání a předvedl ten svůj výstup z Bože cara chráň, stala se jedna událost, která předurčila tak malý, prakticky nicotný výsledek odezvy na ten jeho výstup. Tedy na návrh Putinovi, staň se carem. Protože co se stalo o 3 hodiny později? O 3 hodiny později Putin odpověděl. 3 hodiny poté, co se lidé doslechli o té ceremonii, kdy začala nabírat obrátky odezva na ni, kdy ještě ne všechna média stačila informovat, jako třeba Rádio Svoboda, že Žirinovský se svým Bože cara chráň vůbec vystoupil, všechny světové noviny obletěla zpráva, že Putin nečekaně navrhnul, aby se do čela služby vnější rozvědky postavil bývalý předseda státní dumy Naryškin. Jak to spolu souvisí? To je zase nějaká ta fantazie, ne? Když to nevysvětlíte, tak to samozřejmě nesouvisí. Ale když se to potom vysvětlí, takže ohledně Žirinovského a jeho motivace jsem vše vysvětlil více než dostatečně. A zde toho hodně zůstane nevysloveného, ale v podstatě sapienti sat chytrému na pověs. Každý si další informace může dohledat na internetu nebo si vzpomenout na ty, které zná. Zná. Co je to SVR? To je bývalá první hlavní zpráva KGB SSSR. Služba vnější rozvědky. Nejednou jsem mluvil o tom, že neexistuje žádná tajná služba žádného státu, která by byla plně státní a pracovala výlučně pro zájmy daného státu. Takže o zájmu integrovat partajní sovětskou nomenklaturu do západní elity prostřednictvím zničení SSSR nemohla KGB nevědět. KGB to nemohla nevědět, takže to věděla. A KGB tomu mohla čelit, nehledě na to, že existovala celá nomenklatura osob, které byly pro KGB nedotknutelné a které ani nesměla sledovat. Všechno to tak tedy bylo, ale to teď není podstatné. Likvidace SSSR vedla i k likvidaci KGB. To, když se jednotlivé útvary KGB staly samostatnými úřady. Takže SVR je svou řídící kvalitou asi tak 100x, 200x méně akceschopná, než byla první hlavní zpráva KGB Sovětského svazu. Je-li SVR součástí jednotného státního orgánu, má větší řídící význam než jako samostatná jednotka. Došlo tedy k oddělení rozvědky, kontrarozvědky, bezpečnostní služby a tak dále. A když teď chtějí řešit své pracovní problémy, pracují na nějakém tom případu a aby vyřešili nějaký problém, musí spolupracovat s ostatními službami, musí se s nimi dohadovat, dělat si vzájemně nějaké ústupky. Když však existuje jednotný mechanismus, tak není důležité, zda v prvním nebo pátém oddělení něco rozhodnou. Koordinace je okamžitě navázána a každý si uvědomuje, že stojí proti celému stroji KGB. který dokáže dát okamžitou odpověď, neboť má k dispozici celý nezbytný souhrn síly. Chápete? Když jsou všechny nástroje pro realizaci politiky v jedné kupě, je to pěst. To není jeden šíp, je to svazek šípů, který zlomit nedokážete. Není to jedna větvička, je to celé koště, které dokáže udělat cokoliv. Tak aby to tak nebylo, pro každého generála je samozřejmě výhodné, když se může domlouvat mezi sebou. No ano, funkčnost útvaru bude o něco nižší, když bude samostatným úřadem, ale za to mi bude všechno podřízeno a podobně. Proto když se teď mluví o tom, zda by měla či neměla být vytvořena jednotná bezpečnostní služba, tak je třeba tohle si uvědomovat. Když existuje jednotná bezpečnostní služba, tak možnosti každého jednotlivého útvaru vzrůstají v násobcích, jsou 100x, 200x vyšší, než když ten úřad existuje samostatně. Ale co se může stát důvodem, na základě kterého ten či onen úřad vystoupí proti jejich sjednocení? Osobní chamtivý zájem, když jsou jim zcela ukradené zájmy té práce, stejně jako zájmy státu a je jim dražší jejich zahraniční účet. A ať nás pořád nekrmí svými pohádkami o tom, že by to tak nefungovalo. To odtud vítr fouká, Afričané loví opičky, aby mohli sníst jejich mozky pomocí velice jednoduché pasti. Vidla boudýni, dají tam trochu rýže, opička tam strčí tlapu, nabere do hrsti rýže a pěstičku už vytáhnout nedokáže. Musí tu rýži pustit, aby si zachránila život. Všichni, kteří teď, generálové KGB, kteří přistoupili na její rozčlenění, se proměnili v takové opičky. Každému jeho samostatný úřad. Jenže mezi těmito opičkami byl jeden člověk, který opičkou nebyl, a konkrétně Jevgenij Maximovič Primakov, první, který stanul v čele SVR. A SVR je v celém tom množství úřadů unikátní organizací. SVR je fakticky přechodový ventil, mechanismus pro koordinaci řízení na nadnárodní úrovni s jinými nástroji řízení. Přičemž na úrovni globální politiky. Není to státní nástroj, který by byl někam začleněný. Stačí se podívat na životopisy všech, kteří tuto službu řídili, abyste pochopili, jaké úkoly řešili. Podle každého z těch životopisů jeden měl za úkol začlenit partajní sovětskou elitu na západ a sám stanul v jejím čele. Ten druhý řešil otázky založení BRICS. Jedná se o globální procesy, není to státní úroveň. Třetí dostal funkci zástupce SVR v USA jako koordinátor s jejich tajnými službami. Dovedete si představit tu situaci, jak tajná služba koordinuje svou práci s jinými tajnými službami? To je možné pouze na úrovni nadnárodního řízení. Nebo pokud je vaší pravdou, že slunce vychází ve Washingtonu a že USA jsou nade vše, nebo Ukrajina je nade vše, protože Amerika je s ní. Což je něco, o čem se nediskutuje, tak potom to samozřejmě možné je. Ale nějak jsem si nepovšimnul, že by existovala taková subjektnost ukrajinských tajných služeb, aby byly prvky americké státnosti, ať už je to SBU, CIA, tedy SBU je součástí FBI a CIA, chápete? Nebo jejich GUR, nikdo z nich nemá takovou subjektnost a ani to není v plánu. Zatímco SVR po celou tu dobu konkrétně řešila nadnárodní otázky. Ukrajinská SBU nebo GUR, ty zase řešily otázku začlenění ukrajinské politiky do státní politiky USA. A co se tedy stalo? Putin pochopil, že se ho snaží nahnat do pasti a potřeboval posílit, tak jako v šachové partii udělal tah jistou figurkou, a výsledkem je změna celé situace na šachové desce, té světové. Získal další kanál, Každý člověk, včetně Naryškina, je zástupcem určitých klanově korporativních skupin. Vytvořil pracovní kanál s nadnárodním řízením prostřednictvím těchto klanovně korporativních skupin. Chápete? A je to. To je vše, co je možné říci veřejně. Všechno ostatní sami, informací je všude až nad hlavu, těch dostupných, všechno z otevřených zdrojů. Jenom je třeba znát dostatečně všeobecnou teorii řízení, jako obvykle. Tak k další otázce od Antona z Charkova. V podstatě k tomu byla celá řada otázek. Ale přečteme tuto jeho formulaci. Můžeme hodnotit skutečnost, že jednotné Rusko získalo ústavní většinu. Jako celkově kladný jev, na jedné straně je možné měnit ústavu ve smyslu suverenizace Ruska, na druhé straně teď parlament může překonávat prezidentova veta. A s ohledem na kvalitativní složení poslanců jednotného Ruska, které jste ohodnotil jako kolektivní Alenku Pipesovou, je možné čekat od podobného parlamentu přijímání rozhodnutí, která nebudou v zájmu lidu? Jednu věc k tomu. Tak nejprve, takové složení státní dumy je především nástrojem k přijímání rozhodnutí, která nebudou v zájmu lidu a Ruska. Celkově však volby proběhly normálně, prokázaly stabilitu politického systému a to nejdůležitější, ukázaly, že lidé nejsou spokojeni se stávající politickou elitou realizující řízení. Více lidí nepřišlo k volbám, takže hlasovala menšina. A já jsem prostě ohromen tím cynismem a nenávistí ke svým voličům, které demonstroval například zástupce KPRF Melnikov, který na tiskové konferenci k výsledkům voleb prohlásil. Víte, my jsme prohráli, protože bylo příliš mnoho politických stran, které byly takové a makové, lidi to zmátlo, nevěděli co a jak a tak dále. Takže vlastně řekl, dobytek reaguje tak akorát na obrázek, kterým mu zamávají před nosem a tak hlasoval, jak hlasoval, což nás připravilo o naši část dobytka. Chápete? Připustit si myšlenku, že KPRF nemá monopol na vyjádření komunistické ideje, že můžou existovat různé názory na to, jak je možné dojít ke komunismu v jednom samostatném státu. A že všechny ty strany, které byly zastoupeny ve volbách, jsou vyjádřením odstínů této věci. Podle něho je něco takového zhola nemožné. Co řekl Putin? To právě KSSS je zodpovědná za likvidaci SSSR. Jiná strana tam nebyla. V Sovětském svazu neexistovala jiná strana, která by ho řídila. Existovala pouze LDPR, tehdy LDPSS, která byla vytvořena prakticky v posledních okamžicích existence Sovětského svazu. A na jeho řízení se tehdy neúčastnila vůbec. Tenkrát měla strana monopol. KPRF je fakticky pokračovatelkou KSSS. A proč existuje množství různých stran nebo uchazečů o ruský trůn? Globální prediktor neví, kterým směrem se zítra pohne lid. Kterým směrem? Co bude chtít? A když se bude přát komunismus, tak mu snad má dovolit, aby si komunistickou stranu založil sám? Jenže lid se vytvoří takovou komunistickou stranu, kterou nebudou moci řídit. Globalisté. Co je tedy třeba? Je zapotřebí mít po ruce polotovary těch stran, které by mohly plnit roli toho komunistického vůdce. Prosím, tady máte svých 10 komunistických stran. Přejete si snad monarchii? A s jakým monarchou? Tady máte různé modifikace vhodných monarchů, uchazečů, o ruský trůn, amperátor, tlustý i neduživý. Já vám dávám na výběr, je to na vás. A proč globalisté vyprodukovali tolik komunistických stran? Problém je v tom, že po roce 1999 Gennadij Andrejevič teď říká, že to byly ty nejšpinavější doby. Tak zaprvé těmi nejšpinavějšími volbami nazývá všechny volby. Jsou stále špinavější a špinavější. Ve skutečnosti to teď byly ty nejčistší, nejprůzračnější, nejvyváženější volby. Volby, kde nakonec došlo na zahájení trestního řízení na dezinformace, to je gigantický pokrok. To je gigantický, prostě gigantický pokrok v rozvoji demokracie ve volbách. Ale lidé nepřišli. To znamená pouze jedno, že ze všech politických stran si lidé nevybrali tu politickou sílu, která by vyjadřovala jejich zájmy. A ti, kteří přišli, fakticky nehlasovali pro strany. Všechny strany pro ně byly třeba domovina. My jsme prezidentova garda. Teď si na všechna ta hesla nevzpomenu. LDPR, my jsme pro prezidenta. Spravedlivé Rusko, my jsme pro Putina, ale proti Medveděvovi. O jednotném Rusku v tomto ohledu ani nemluvě. Tam, jak si parazité prostě posedali na prezidentova záda. Pro Rusko dělají pouze to, co je v ručním režimu donutí udělat Putin. Ale dělají to konzolidovaně a to je velké plus, jak o tom mluví Fjodorov. A správně to říká. Musí převažovat užívání těch nástrojů, které mohou řešit, být využity pro státní budování okamžitě, najednou a efektivně. A to teď má k dispozici jednotné Rusko. Přitom je však třeba si uvědomit, že většina obyvatel hlasovat nepřišla. Volit přišlo o mnoho méně lidí a ti, kteří hlasovali, fakticky hlasovali pro staré strany. Takže o čem se globalisté, dokončíme tu myšlenku o KPRF, o čem se tedy globalisté v případě KPRF přesvědčili? KPRF počínaje rokem 1996, kdy měla vyhrát a fakticky prezidentské volby vyhrála. Vždyť jak to tehdy bylo? Sovětský svaz měl být rozebrán a přitom a potom znovu složen. Poté, co si projdou přestavbou, přestřelkou s krvavými reformami, si měli lidé přát vrátit se zpět k Sovětskému svazu. A to se také stalo. Lidi odhadli v podstatě správně jejich náladu. Ale ten nástroj se ukázal být nespůsobilým. KPRF nebyla schopná převzít moc. Nebyla toho schopná. Ano, vyhráli volby, ale Zhuganov and company udělali všechno možné, aby přenechali své vítězství Jelcinovi. Na těch volbách v roce 1996 v mnohých volebních obvodech divné přímo nohama se šlapávaly volební lístky pro Jelcina do uren. A pozorovatelé byli v pohodě. Jen Zhuganov vykřikoval, že s tím půjdou k soudu. Máme důkazy, protokoly. Kde jsou ty soudy? Kde jsou ty protokoly? Nic z toho nebylo. Ale lidé to přece viděli, jak ty volby záměrně prohráli. Kdyby nebylo těch dezinformací, tak by Jelcin absolutně neměl šanci. Lidé viděli tu zradu KPRF a její jednání v rozporu se zájmy Ruska. Od roku 1996 se lidé o KPRF odvrátili a jejich skalní voliči začali vymírat přirozenou cestou. A to je pro globalisty problém, potřebovali ty komunisty nějakým způsobem vzkřísit. Do vzkříšení marxistického projektu se pokusili zapojit Kurginjana. Jenže partajní nomenklatura KPRF s Kurginjanem spolupracovat odmítla. Vůbec nepochopili, že jim má pomoci spasit jejich ideu a nakonec se stát tou hlavní stranou. Jenže oni si to ani nepřejí. Jim stačí dál parazitovat a co bude se státem i jejich stranou, je jim úplně ukradené. Melnikov přímo řekl, co si o lidech myslí. Předvést tak neuvěřitelný cynismus, takovou nenávist, pohrdání lidmi, které pro ně hlasují, to snad ani není možné. a navíc na tiskové konferenci o výsledcích voleb. Spustili tedy projekt Podstata času a Podstata času se těchto voleb vůbec neúčastnila. Co potřeboval globální prediktor? Potřeboval si otestovat, co si přejí lidi? A jak přebrat tyto lidi, kteří jsou komunisticky orientovaní na sociální spravedlnost? Jak soustředit voliče KPRF a předat je Podstatě času? Kvůli tomu bude muset Podstata času nově začít pracovat jinak podle nových údajů, které byly nashromážděny díky těmto volbám. Proto aktivovali masu lidí a sledovali reakce. Na základě kritiky každé ze stran si ujasnili, co lidi očekávají. Voliči té levé komunistické ideje. No prosím, teď podle toho skorigují činnost Podstaty času a promění ji v plnohodnotnou politickou sílu pro realizaci projektu SSSR 2.0. A co se týká té otázky, na koho bude pracovat státní Duma? Ten tah se jmenováním Neryškina šéfem SVR v mnohém tento problém vyřešil. Vše bude v pořádku. V každém případě by tedy mělo být. Takže k další otázce. Od Sergeje s plusem. Bloomberg otisknul žebříček 50 nejvlivnějších lidí světa. Na prvním místě je Tereza Mayová, na druhém společně Trump a Clintonová. Xi Jinping je na čtvrtém a tak dále. Putin je na 30. Jak je možné okomentovat tento žebříček, co vyjadřuje a odkaz na ten žebříček? Bloombergu v podstatě přímo řekli, co ten žebříček znamená i co vyjadřuje. Jedná se o žebříček lidí, kteří nejvíce ovlivnili ekonomické procesy ve světě. Tereza Mayová samozřejmě musí být na prvním místě, Brexit. Buď Velká Británie vystoupí z EU, nebo nevystoupí. A jestli vystoupí, tak kdy? Chápete, jaké to vyvolá pochyby na všech trzích s cennými papíry? Čeho se zbavovat a co nakupovat? Dále Clintonová se s Trumpem dělí o druhé místo. A co mají všichni lidé dělat? Na co se mají orientovat? Clintonová znamená jednu politiku USA a Trump zase druhou. Když procenta stoupají Clintonové, je třeba kupovat jedny papíry, dokud jsou levné. Když stoupají procenta Trumpovi, je třeba se těch prvních zbavovat a kupovat jiné cenné papíry. Přesně tohle to vyjadřuje. Tito lidé, v podstatě jde o popis procesů, které ovlivnily finanční trhy a vůbec ekonomický život státu. Jde tedy o žebříček těch, kteří ovlivňují finanční trhy. V podstatě takto decentně lidem, kteří se zabývají otázkami nadnárodního řízení, tedy analytikům, kteří jsou i u nás a potřebují získat reálný obrázek toho, co se stalo. Tak jim zhora ten obrázek poskytli. Oni se na to podívali a řekli si, aha, ty procesy jsou takové a takové, teď vím co a jak. Teď vím, co mám dělat, abych dovedl svůj objekt řízení tam, kam mě směruje mé nadnárodní řízení. Ale to jsou znaky pro globalisty. Podpindosníci, pro které slunce vychází ve Washingtonu, ti nic nepochopí. Nepochopí to ani jiní, kteří nepracují s globální politikou, ale geopolitikou. Pro které neexistuje žádná věda o řízení, to není nic pro ně. Ti se dále budou hrabat v různých těch Rothschildech, Rockefellerech, v Rebusech a tak podobně. A potom budou zase lkát, ti druzí se vyznají a my ne. Oni Overtonova okna spustili a my ne. Jak to, že jim všechno tak vychází? Tak budou fňukat místo toho, aby realizovali své řízení. A to Putinovo 30. místo je v tomto případě v podstatě předvídatelné. Z toho je právě vidět, že proces je stabilní. Je stabilní, chápete? Ovlivňuje řízení, ale předvídatelným způsobem. Je stabilní, s Putinem je možné se dohodnout.
s ním možno dogovorit se.
Proto je tak nízko. Tohle to znamená velice vysokou, jak se rádi inteligentně vyjadřují, volatilitu. A teď jenom vsuvka, milí přátelé, volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva nebo jeho výnosové míry. Na burzách zřejmě. To všechno objasňuje. Tereza Mayová a Clintonová s Trumpem, ti mají vysokou volatilitu, tam nevíte, kam se vrtnout. A to, že se tam ocitnul Xi Jinping, je ukazatelem, že situace v Číně není moc dobrá. A stabilita procesů v Rusku, to je ukazatel toho, že... Pánové, tady se vám to moc nepovedlo. Za prvé nemůžete vnucovat žádnou svoji vůli, protože nejste na konci toho seznamu, a za druhé oni nejsou natolik destabilizovaní. Nemají takovou volatilitu. Jsou stabilnější. Ano, zde jsme stabilní. Když už jsme mluvili o Číně, tak je tu další otázka od Igora. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, zdravím i všechny přítomné. Číně se vymkla z kontroly její kosmická stanice Tiangong 1, přitom ohlásila vypuštění Tiangong 2. Souvisí to s novým stupněm přechodu centra koncentrace řízení do Číny? Nebo se jedná o demontáž původního vnitřního čínského řízení a zakládání nového? Co může symbolizovat datum pádu stanice do oceánu na konci roku 2017? To datum nemá žádný symbolický význam, kdyby alespoň byli schopni říci, kam spadne a kdy. Když likvidovali naši stanici Mir, tak ji nechali potopit v přesně vymezeném čtverci a v přesně určenou dobu. A když nám chtěli Američané konkurovat ve vesmíru a pokusili se vytvořit svou kosmickou stanici Skylab, nad kterou také ztratili kontrolu, tak spadla v Austrálii na budovu farmy a nikdo to nekomentoval. Kam spadla, tam spadla, hotovo. Čína má teď za úkol konkretizovat dobu pádu, místo pádu, aby definitivně nepřišla o řízení. O žádnou demontáž státního řízení od globálního se nejedná, je třeba chápat roli Číny. Předem bylo naplánováno udělat Čínu centrem koncentrace řízení a nezačali to realizovat až teď. Začali s tím již v 17. století, opiové války v 19. století neproběhly jen tak náhodou. Byla připravována platforma, dostávali se k řízení a všechno by jim vyšlo, kdyby ve válce z roku 1900 zlikvidovali císařovnu. Ale vzhledem k tomu, že se té války účastnilo i Rusko a na účet Ruska se pokoušeli řešit. No, mělo být takovou tou opičkou, co za ně bude tahat horké kaštany z ohně. Ať bojuje s povstalci, to bylo boxerské povstání, a my si rozdělíme trofeje. Jenže když Rusko porazilo povstalce, tak vzalo pod svou ochranu císařovnu a její dvůr a to bylo to, na čem pohořeli. Vůbec jim to nevyšlo. Stejný manévr v podstatě zopakoval Stalin, když nedovolil odsoudit Mikáda japonského císaře a denacifikovat Japonsko. Nepovedlo se jim tenkrát udělat v Číně dostatečnou čistku a to se projevuje ještě dnes. Díky nám si tenkrát Čína uchovala svou identitu, svou státnost a projevuje se to dodnes. Nicméně je třeba chápat jednoduchou věc. Čína se stala jaderným státem v době, kdy neměla těžký průmysl, strojírenství, prostě nic, maximálně lehký průmysl. A Čína se stala jaderným státem po desetiletích občanské války, to asi chtěli všichni. Sovětský svaz se musel něco nadřít se svou industrializací, s rozvojem své vědecké základny, aby se mohl stát jaderným státem a jim stačilo lusknout prsty. Když se na to podíváte, třeba jen zhruba, tak uvidíte, že odborníci byli napřed připravováni v SSR a byly jim předávány technologie ze Sovětského svazu a vzhledem k tomu, že první jaderné projekty jsou v mnohem v Sovětském svazu i USA analogické, tak následně přeorientování Číny na USA nezpůsobilo žádné velké problémy a ztráty. při předávání technologií jaderných zbraní a přípravě odborníků. Takže šlo v té věci vlastně o návazné pokračování. Státy, které jsou centrem koncentrace řízení globálních procesů, jednoduše musí mít vesmírný program. Proto u nás bylo realizováno předání raketokosmických technologií a konkrétně stanice Salyut Číňanům. A to jen tak? No, bylo třeba určit nějakého obětního beránka, proto skřípli ty, kteří se na té věci pokusili legálně vydělat, neboť musela být trochu uklidněna státní elita USA, aby nedošlo k destabilizaci procesů. Proto ty lidi trochu potrestali a řekli, no, co se dá dělat, Čína získala tuto technologii a dál se už bude rozvíjet sama. Ten problém je jinde. V Číně není kulturní ani technologická. Technologie jsou v podstatě také součástí kulturního prostředí. A oni nemají takové prostředí, aby v plné míře dokázali zajistit svou přítomnost ve vesmíru. Proto mají samozřejmě jejich projekty vady. Čína dosud nedokáže vyrábět automobilové a letecké motory. Oni si až teď vytyčili za úkol nakonec vyřešit ten problém, aby Čína byla schopna ty motory vyrábět. Vyrábět je normálně, aby jejich letecké motory vydržely více než jeden let. Vždyť to není udržitelné, aby mohla létat jejich vlastní letadla, musí ty motory nakupovat u nás. Pákistán se na nás nedávno obrátil, abychom jim k čínským letadlům, které jsou repliky těch našich, prodávali naše motory, že je nechtějí nakupovat od Číny, protože Číňani je koupí od nás, navýší jejich cenu a přeprodají je jim. To se nám nelíbí, chceme je kupovat přímo od vás. Vojensko-technická spolupráce s Pákistánem probíhá, teď provádíme společné cvičení, kontrateroristické cvičení, což je velký pokrok a také uvolnění situace, včetně nepřipuštění války mezi Indií a Pákistánem, aby své problémy řešili mírovou cestou. To vše tedy probíhá, ale jak říkám, Čína jako taková není schopna zajistit to technologické prostředí, aby rozšířila svou přítomnost, kam jen to jde. A v tomto ohledu se opět dostáváme k takovým projektům, jako byla ta koupě letadlové lodi od Ukrajiny, kterou už u sebe uvedli do provozu. Teď dostavují druhou a koupě letadla Mria. Tyto projekty nejsou jenom koupí nějakého železa a nějaké dokumentace. Nakupují kádry. V Číně je teď realizován velice široký program na přestěhování kádrů z celého světa. Plánuje přestěhovat 250 milionů lidí. Celé čtvrtě ve městech stojí s postavenými byty v dobrém stavu, které jsou střeženy pro budoucí přistěhovalce. Ty procesy již probíhají. Říkají, že jsou USA s Čínou v konfrontaci a může mezi nimi dojít k vojenskému konfliktu. Přitom se přímo z USA odborníci z oboru jaderné bezpečnosti s celými rodinami stěhují do střediska společné čínsko-americké spolupráce v Číně, kde teď budou pracovat místo v USA. Tak o čem to vypovídá, chápete? Berou celé, jako když v 70. letech likvidovali Detroit a pozvedávali Jižní Koreu. Tam také nikomu neřekli, zítra se všichni stěhujete, zbalte si svých 5 švestek. Zeptali se, pojedeš? Každému konkrétně nabídli, pojedeš nebo ne? Stejné je to teď na Ukrajině, kdy se ptají odborníků přes Mriu, pojedeš nebo ne, jestli nechceš, tak nemusíš. Ale nabíráme lidi, máme podmínky, kdo pojede toho, vším potřebným zajistíme, byty, výplaty, práce v oboru. Nemají je kvůli tomu, aby z vnitřních regionů své nevzdělané obyvatelstvo, kulturně degradované politikou jednoho dítěte, stěhovali do těchto měst. Ne. Jsou připravené na přísun odborníků z celého světa. A jaký to je rozsáhlý program? 250 milionů. Teď se řeší problém zásobování vodou, ekologie a další věci. Všechno tam předělávají. Všechno přebudovávají, jenže všechno se předělat nedá. Proto globalisté doplňkově řeší možnost výstavby ekologických plovoucích měst. Vynesení měst do vesmíru, to všechno probíhá. A kdo to bude realizovat? Čínský vesmírný program není bez Ruska životaschopný. Absolutně ne. V žádném případě. USA jim s tím nepomohou, ty jsou sami závislé na našich motorech a technologiích. Sektor jejich mezinárodní kosmické stanice by už dávno nebyl funkční, kdyby nebylo našich kosmonautů, kteří jim neustále ten jejich sektor opravují. A oni mají pořád jeden a ten samý problém, který se dostal i do senátu teorie velkého třesku, pardon, do seriálu teorie velkého třesku, kde inženýr Volovic neustále řeší problém vesmírného záchodu. Dosud není vyřešen. Chápete, než se zhroutil Sovětský svaz, tak byla délka jejich kosmického letu pobytu předurčena dvěma aspekty. Za prvé, objemovou kapacitou skafandru pro ukládání fekálií a zásobami kyslíku. Oni dýchali čistý kyslík, neměli k dispozici vzduch. Když proto dokázali na svém Apollo přiletět k našemu Sojuzu, tak si vydechli a žili u nás, protože u nás to všechno je a oni nemají nic. U nás bylo možné dojít si na záchod, umýt se, nadýchat se vzduchu a u nich jim plíce spaloval vzduch, tedy kyslík. Takže Číňané musí realizovat vesmírný program, nic jiného jim nezbývá, protože se mění v centrum koncentrace řízení. To bude dále pokračovat, ale je třeba chápat, že Čína se bez naší vědecko-technické podpory nedokáže stát centrem koncentrace řízení. To chápou jak globalisté, tak i naši. Naše státní vedení v osobě Gasudára. A to, že to nechápe elita, musíme napravit, ale už ze strany lidu. To, že nedokázali udržet náš Saljut na orbitě, vypovídá o mnohem, že? Ano, náš Saljut perfektně létal, dokud ho nenahradil stanicí Mír. Je tu ještě jedna otázka. Z České republiky Karlo Forgetti, autoritativní Valerii Viktorovici. Oj, no tak, tak je to napsané. Rusko nedávno prohlásilo, že v případě války nebude bojovat na svém území. To samé prohlašují v USA. Místem střetu se má stát Evropa a obzvláště oblast východní Evropy. Jak sebe Rusko zachová k zemím východní Evropy v případě konfliktu? Ne jak sebe, ale jak se Rusko zachová. Očividně to nebylo správně přeloženo, ale pokusíme se to pochopit. Použije jaderné zbraně? Jaký má dnes Rusko vztah ke státům východní Evropy? Děkuji za odpověď. Tam říkali, že ta otázka nebyla asi do ruštiny dobře přeložená, ale zřejmě to bylo tak, jak jsem to potom opravila. No a nyní již odpověď Valerie Viktoroviče. Vztah Ruska ke státům i národům byl po celou dobu historické retrospektivy a stále s orientací na perspektivu takový, že je třeba uchovat veškerou etnickou kulturní mnohotvárnost světa. Žádný tavící kotel. Každý národ se musí sám rozvíjet a existovat. To jenom obohacuje světovou kulturu a světový život. Politika toho kulturního tavícího kotle, ve kterém všechny národy a kultury mizí a je produkováno něco homogenizovaného, kosmopolitního, to není ruská politika. A proto také ruské impérium bylo jediným impériem na planetě Zemi, které zachovalo všechny národy, které se staly jeho součástí. Nejenom umožňovalo, ale dokonce napomáhalo, stejně jako Sovětský svaz, rozvoji jejich kultury. A národy, které dříve neměly své písemnictví, ho nově získaly. I to byly někdy nutné věci. Rusko proto má zájem na tom, aby všechny národy světa žily ve zdraví a míru v dobrých sousedských vztazích. Rusko nemá zájem na tom, aby někde, kdekoliv byla válka. Co se týká té věci, že Rusko nebude bojovat na svém území, tak to je varování pro nepřítele. Pro toho, kdo chce rozpoutat válku proti Rusku. Nesmíte si myslet, že ta teorie je chybná, jakože je neudržitelná, což dokazuje zkušenost druhé světové války, Stalin a podobně. Tam šlo o zradu. Pokud nepřítel zaútočí, tak musí odvetný úder následovat na jeho vlastní území. Ale existuje také proxy válka, válka cizíma rukama na cizím území, a taková válka již probíhá v Sýrii. Co se týká války na evropském území, včetně toho východního, tak tam nebezpečí nehrozí od nějaké té konfrontace mezi USA a Ruskem, to je pouze prostředek, ale od realizace plánu vybudování evropského islámského chalífátu. Kdy, jak řekl Obama, mají evropské území zaplavit imigranti, kteří smetou stávající státy a vytvoří nové národy, nové jazyky a novou kulturu. Je to realizováno prostřednictvím masové migrace do Evropy. Realizace tohoto plánu je však ohrožena, protože USA se pokusily ho příliš urychlit. Pro řešení vlastních korporativních zájmů do boje vrhly všechny své zdroje, které ještě nebyly připraveny pro boj. Ukrajinu neaktivovali v roce 2015, ale už v roce 2013 se všemi následky, které to přineslo. V důsledku toho ohrozili jak realizaci evropského islámského chalífátu, tak i rozpoutání války na evropském území i kdekoliv jinde. Z toho jednoduchého důvodu, že globální světovou válku si globální prediktor nepřeje. Neboť ta světová válka bude válkou globální, nosiče dnes takový dosah mají. A to je varování, my máme nosiče, které do USA doletí. Nesmíte si v USA myslet, že když jste rozmístili v Polsku nebo Československu či v Rumunsku své poziční základny, ty svůj díl dostanou také. Jestliže to z nich vyletí, své zpět dostanou, protože to bude válka a to se nedá nic jiného dělat. To jako máme sedět, nic nedělat a dívat se, jak to na nás odtamtud přilétá? Ne, odkud to vyletí, tam bude ta palebná pozice zničena. To je zákon války. To se nedá nic dělat, když se rozhodli umístit si tam základnu. Tak udělali kříž nad svou vlastní budoucností. V případě, že USA rozpoutají válku, tak to znamená konec. Přestane existovat Polsko, Česko i Rumunsko. To je to, o co se politici postarali. Oni si to velmi dobře uvědomují. Jak tam jednou existuje palebná pozice, tak musí být zničena. To je zákon války. S tím se nedá nic dělat. Ale hlavní útok bude veden přímo proti agresorovi, nosičů je na to dost. Tak takhle to je, když na to přišla řeč. Tedy, když už jsme se zmínili o válce v Sýrii, tak je tu několik takových věcí v souvislosti s tím, že teď probíhá dobývání Aleppa a další akce. Tady by se dalo říci mnohé, ale je tu jeden aspekt, na který je třeba upozornit. Najednou někteří analytici začali zesměšňovat skutečnost, že ISIS je nástrojem USA. Je, to je strašně směšné, máte nás za pitomce, tím jen tak mimochodem dokazují, že jsou podpindosníci. Ti lidé se okamžitě proflákli, že dostali metodiku, kterou si jednoduše přelouskali a teď ji rozšiřují. V tomto ohledu existují dvě velice závažné věci. Je to prohlášení Zacharovové, že jsme přišli ke strašnému závěru, že USA podporují ISIS. Brání ISIS. A druhá událost je Erdoganovo prohlášení, které se vynasnažili nechat nepovšimnuté. Erdogan se setkal s iránským vedením v New Yorku, kde si promluvili. A poté Erdogan udělal prohlášení, že větší část zbraní, které USA dodávají Kurdům, on přece proti Kurdům bojuje, podle něj je to teroristická organizace, se z nějakého důvodu dostávají do rukou ISIS, se kterým Kurdové bojují. Na to je třeba poukázat. Ale je tu jedna velice vážná okolnost. Ta věc se má tak, že na základě posledních informací jsou na severu Sýrie v kurdských oblastech dvě letecké základny USA, Jedna je tam stoprocentně a velice kvalitní, schopná přijímat těžká dopravní letadla, a od té druhé zatím není jasné, v jakém přesně funguje režimu. Je o ní těch informací příliš málo, nicméně existuje. A prostřednictvím těchto základen právě probíhá zásobování Kurdů. Dříve pro zásobování Kurdů celý svět využíval letiště třetích států, včetně těch tureckých, jen tak mimochodem. Ale byly s tím určité problémy, jak ty zbraně dostat až ke Kurdům. Proto bylo na základě této obehrané písničky melodie přijato rozhodnutí, že USA si tam vytvoří vlastní letecké základny, vlastní teritoria. A je velice naivní se domnívat, že by Kurdové byli v jakékoliv míře informováni o tom, kolik zbraní je dodáváno na tyto letecké základny a komu a jak jsou distribuovány. Kurdové nemají tak strukturovanou státnost, aby něco v tomto směru mohli podnikat. Kurdové nemohou vědět, kdo pod krytím specnazu přijel na leteckou základnu pro zbraně amerického specnazu na leteckou základnu pro zbraně a odjel. Zda se jedná o jakousi opozici nebo přímo o jejich nepřátelé z ISIS. A nač je potřebná opozice? Také proto, aby ty Kurdy odvoláváním se na ně udrželi víceméně v klidu. Ne, my ISIS zbraně nedodáváme, ty jsou určené pro nějakou tu An-Nusra. Obrazně řečeno, ale náhodou se dostali do rukou ISIS. Americký specnaz buď přímo z letecké základny odváží zbraně kdo ví kam, nebo si tam pro ně jezdí. A když je třeba, Kurdové zastaví a zeptají se, co je to za konvoj s prázdnými nákladňáky. Vyleze americký specnazovec, předloží doklady a všechno je OK. Jo, to jsou naši spojenci, jedou na svou základnu a s kým se mě netýká. Prostě řeknou, že jsou to nějací opozičníci Bašára Asada, že to nejsou lidé ISIS, přestože jsou. Kurdové nevědí, kam ty zbraně jdou a USA je tímto způsobem dodávají. Všichni, kteří to vědí, teď Erdogan fakticky obvinil USA, že zásobují přímo Islámský stát. To je to jeho prohlášení. To je, oč to jde. On to prohlásil přímo. Pánové, podívejte se, pod rouškou dodávek zbraní Kurdům probíhá zásobování ISIS zbraněmi. A z toho všechny důsledky, z toho vyplývající v politických záležitostech. A ještě máme jednu malou připomínku, opět jakoby k Sýrii, přitom se však bezprostředně týká OSN. Někteří takzvaní analytici, ti inteligenti, v uvozovkách říkají, OSN se změnila v místo, kde se jen mluví a o ničem nerozhoduje. Takovým místem planých řečí byla OSN v prvních letech 21. století, kdy si tam USA opravdu dělali, co chtěli a každý mohl prohlašovat, co chtěl a nikdo na to nebral ohled. Důkazem toho, že OSN je důležitým mechanismem nadnárodního řízení a koordinace činnosti států, je chování psaky, paurové a chování tzv. Západní koalice proti Islámskému státu v Sýrii. Kdyby se tam jen tak planě žvanilo, tak proč by psaky, paurová, Samantha Paurová, omlouvám se, mimochodem, chci hned podotknout, že psaky jsem nikdy neodsuzoval, naopak jsem ji chválil, jestli si dobře pamatujete, nehledě na to, že se jí všichni vysmívali. A Paurová? Jen si vzpomeňte tu historii. Odběhla nečekaně k tisku, odmítala poslouchat, musela vytvořit informační pole, aby než vystoupí Čurkin, bylo již vše připraveno. Dříve přece takto nevyváděli. Proč by také dříve měli? USA byly reálně světovým četníkem. A mimochodem, teď Rasmussen, svět musí souhlasit s tím, aby se USA staly světovým četníkem. Když byly USA silné, tak byly četníkem z podstaty věci a nikoho nepřesvědčovali, smiřte se s naší dominancí. Přistupte na to, abychom vás mohli znásilňovat, okrádat a zabíjet. Jednoduše to dělali a hotovo. Chápete? Na nikoho nebrali ohled a teď přemlouvají svět. Prosím, prosím, přistupte na to, že budeme četníkem. už nemohou, nemají dost sil a Paurová tam běhá, poletuje a hysterčí. To znamená, že je nemůže přitlačit. OSN je již v takovém stavu, že USA tam nedokážou řídit všechny procesy. Je třeba manévrovat, ale to ona nechápe. Vždyť jakou moudrost to vymysleli, odejít ze zasedání, až bude vystupovat zástupce, náš zástupce. A co to znamená odejít? To znamená opustit bojové pole. Nejednou jsme a byly případy, kdy KPRF opouštěla bojové pole ve státní dumě, aby mohly projít protilidové zákony. Například, když KPRF měla většinu a mohla zablokovat jakýkoliv zákon, byly přijaty zákony o podílnictví produkce, které nás okrádaly hůře než jakýkoliv africký stát. Všechny ty rozpočty, všechno to bylo přijímáno v té státní dumě, kde měla KPRF většinu. A teď z bezvýchodnosti nevědí, slovo, to je zbraň. Jestliže v obyčejné válce vyhraje ten, kdo má lepší zbraně a lépe je ovládá, tak v informační válce vyhrává ten, kdo má lepší a silnější informace a kdo je lépe ovládá. Takže chování té západní koalice proti ISIS, chování Paurové, která je mimochodem zástupkyní státní elity USA, ukazuje, že vůbec neumějí bojovat v informačním poli. Nepřijmete-li jejich dominanci, tak nejsou svůj postoj schopni nikomu vnutit ani odůvodnit. Takže výzvy odepsat OSN, to je opět hra ve prospěch státní elity USA. Jakékoliv takové výzvy, když vystupují a říkají, OSN je k ničemu, nic neřeší, znamenají, že dotyčný dostal rozkaz z Washingtonu, aby minimalizoval vliv OSN na globální mezinárodní procesy. Aby OSN nedokázala nějakým způsobem čelit politice USA ve světě. Je velice lehké si zařadit každého analytika nebo politika, když prohlašují takové věci. K Sýrii by se toho ještě dalo říci hodně, ale to není k tématu, na které jsem už odpověděl. Proxy válka probíhá, válka cizíma rukama a na cizím území. Rozpoutali ji USA. A pokud si Evropa nepřeje stát se bojištěm, trávou na bojovém poli, jestli si tedy Evropa nepřeje proměnit se v bojiště, musí hájit své zájmy a ne zájmy USA na úkor svých vlastních. Je třeba pochopit, co je výhodnější, zda s Ruskem obchodovat nebo bojovat. Žádost Belgie vysvětlit bombardování. O, ano, USA se to hroutí na všech stranách, chápete, Belgie. Stát, který byl speciálně vytvořen v důsledku napoleonovských válek, aby se stal centrem sjednocené Evropy. Je to speciální umělý státní útvar. Belgie prohlašuje, že USA musí vysvětlit, proč s klidem všechno porušují, proč nás podepisujete pod programy, za které máme nést odpovědnost, zatímco sami zůstáváte stranou. S tím nesouhlasíme. To je ukazatel toho, jak globální řízení pomáhá státnímu řízení. Pokud si Česko, Polsko a další nepřejí stát se bojištěm, tak se mají na koho obrátit. Globalisté jim pomáhají dostat se spod diktátu USA. Využijte to, využijte příznivý vítr. A na konci otázky ke vzdělání. Nebo se omezíme pouze na jednu. Vážený Valerij Viktorovičí, jsem student a velice se zajímám o historii. Otázka je od Fyodora. Kde je možné se něco dozvědět o skutečné historii? Událostech a motivech těch či o něch stran. Mají zástupci koncepce k dispozici nějaké ucelené lekce, neboť informace jsou poskytovány pouze útržkovitě. Děkuji. Bohužel v ucelené podobě takové informace nikde nenajdete. Tyto informace jsou v podstatě obsaženy ve všech zdrojích, musíte pouze chápat, jak si ty věci dát dohromady. Aby se pro vás jakýkoliv zdroj, jakákoliv historická práce Jakéhokoliv zaměření stala užitečným zdrojem informací, musíte pouze znát dostatečně všeobecnou teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Víte, abyste se vyznali v účetních výkazech, musíte umět matematiku. Potom pochopíte, co z toho je omáčka a co je užitečné. Když přijde revizor, tak hned ví, na co se má zaměřit. A v těch účetních výkazech vždy najde to, co potřebuje vědět. Stejné je to tady. Máte-li nástroje, pomocí kterých dokážete vyčlenit ty správné informace, tak to zvládnete sami. Žádné takové ucelené zdroje ještě nejsou v mluvené ani psané podobě. Vždyť i tak skupina vnitřního prediktoru SSSR vypracovala těch prací opravdu hodně. Jedná se o kolosální práci, kde za 25 let bylo napsáno nesmírné množství rozsáhlých metodologických věcí. A když je studujete, získáváte tak nástroj pro to, abyste dokázali hájit své zájmy. A uměli nalézt ty informace, které vás zajímají v tom moři informační kakofonie. Každý informační zdroj pro vás může být zdrojem nových znalostí. Základní práce, to jsou ty části koncepce o globálních historických procesech lidstva, globálním historickém procesu, odkud by bylo možné pomalu začít. A jak z toho můžete vyčlenit práci dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty a také takovou, zdálo by se úzce zaměřenou práci stát, společnost, rodina. Jak je chcete vyčlenovat? Ne, vyčlenovat by se neměli. Proto je to tak, že každý člověk v podstatě začíná tím, když se ptají, čím mají začít. Je třeba začít tématem, které vás nejvíce zajímá. Bylo zpracováno velice mnoho témat. Na své téma jste víceméně již připraveni informačně a potřebujete pouze získat metodologii a to vám napomůže skokově se posunout. Koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Hned. Tím začněte. Dříve to bylo horší, když byla napsaná pouze mrtvá voda, koncepce sociální bezpečnosti. Zdálo by se, že vše potřebné bylo napsáno, ale mnozí měli informační základnu takovou, že to těžce chápali. A co se týká toho, zda je to těžké. Získávat znalosti nikdy nebylo snadné. Bez práce nejsou koláče, proto je třeba získávat znalosti, učit se. Tak je to. To byla poslední otázka. No což, v podstatě je to přání, abyste se odčili. Abyste dokázali hájit zájmy své rodiny i státu, abyste se nestali trávou na bojovém poli. Musíte vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy, státy, jak je realizována nadnárodní koordinace, jak se liší geopolitika od globální politiky a jak realizovat globální politiku i z pozice obyčejného člověka. To vše se můžete dozvědět z prací vnitřního prediktoru SSSR, z koncepce sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorie řízení. Studujte a braňte zájmy své i své rodiny. Buďte šťastní a přeji vám mírové nebe nad hlavou. Tak vážení a milí přátelé, a to je konec otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 26. září 2016. Já vám přeji krásnou dobrou noc.